xalqimning yo'llaridan to'siqlarni olib tashlanglar. Bu kalom Ishoya kitobidan olingan. Xudo bizning ruhiy hayotimizdagi har qanday to'siqni olib tashlashni xohlaydi. Agar ochig'ini tan oladigan bo'lsak, har birimizning hayotimizda ruhiy o'sishimizga, Masihda to'liq erkinlikka ega bo'lishimizga xalaqit beradigan turli xil to'siqlar bo'ladi. Bu to'siqlarni ba'zan bilamiz, ba'zan esa ulardan mutlaqo xabarimiz bo'lmaydi. Ammo bir narsani ishonch bilan aytishim mumkinki, agar siz yuragingizning eng yashirin yerlariga ham Xudovandni kiritsangiz, bu to'siqlar olib tashlanadi. Ishoya kitobidan olingan yuqoridagi oyatda yozilishicha, to'siqlar olib tashlanishi kerak. Ishoyaning davrida agar shoh birorta qishloqqa keladigan bo'lsa, bir necha hafta oldin yo'llar tozalanardi. Ishchilar yo'llarni tozalab, shohning kirishiga yo'l tayyorlardi. Ishoya yashagan joylar tog'larga tutashgan vodiylar makoni edi.
Tog'lardan toshlar ko'chganda vodiy katta kichik toshlarga to'lib ketardi. Bunday paytlarda esa yo'llar xavfli bo'lib qolardi. Agar shoh kelganida yo'l tayyor bo'lmasa, o'sha qishloqqa kirmay ketib qolar. Qishloq ahli esa shohning marhamatidan mahrum bo'lardi. Agar Ishoya payg'ambar kitobidagi oyatga qaraydigan bo'lsak, Xudovand xalqimning yo'llaridan deb aytgan. Shohning yo'llaridan emas, xalqimning yo'llaridan deb aniq aytilgan. O'zining xalqi uning oldiga borar ekan, xalqning yo'lida hech bir to'siq bo'lishni istamaydi. Erkinlikka erishish uchun esa oldimizdagi ba'zi katta to'siqlarni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ishoyo 43-bob 13-oyati meni bilishingiz va ishonishingiz uchun tanlangan xizmatkormisizlar deb yozilgan. Demak, Xudovand bizni uni bilishimiz va unga ishonishimiz uchun tanlagan. Xudoga ishonishimizga xalaqit beradigan qanday to'siq bo'lishi mumkin? Bu ishonchsizlik. Ibtido 15-bob 6-oyatda Ibrohim Xudoga ishondi va u shu tariqa oqlandi deb yozilgan.
Biz ishonchsizlikka namuna sifatida Isoning hayotidan bir voqeani aytsak, Iso olaman oldiga kelib, u yerda jin urgan bola va uning otasini ko'rdi. Bolaning otasi Isoning oldiga kelib, "Agar qo'lingdan kelsa bizlarga rahim qil, yordam bergin," dedi. Iso unga, "Qo'limdan kelsami? To'g'risi, sen biroz bo'lsa ham ishona olsang edi." E'tiqodli kishi hamma imkonga ega bo'ladi. Shunda bolaning otasi ko'z yoshi bilan hayqirib, "E'tiqod qilaman. Rabbi, e'tiqodsizligimdan qutqar," dedi. Dastlab jinga chalingan bolaning otasi Isoning shu narsaga qodirligiga ishonmadi. Chunki uning shogirdlari boladan ruhni chiqara olmagan edilar. Shuning uchun ham u Isodan "Agar qo'lingdan kelsa" deb so'radi. Ba'zida biz imonlilarda ham Isoning har narsaga qodirligi ishonchsizlik bo'ladi. Ammo hikoyaning ikkinchi bosqichida ota chin dildan o'zining e'tiqodsizligini tan oladi va shu uchun ham yordam so'raydi.
Shuning uchun sizning yuragingizda biroz bo'lsa-da ishonchsizlik bo'lsa, to'g'ri Isoning oldiga borib, ana shu ishonchsizlikdan qutqarishni so'rang. Sonlar kitobida shunday yozilgan: "Xudo inson emaski aldasa yoki fikrini o'zgartirsa. U biror narsa aytib, keyin qilmaydimi? Yoki va'da berib, va'dasini bajarmaydimi? Xudovand nimaiki desa, bari haqiqat. U hech qachon o'z so'ziga sadoqatsizlik qila olmaydi. U har doim va'dasini bajarib kelgan. U hozir ham shunday. Hayotingizda Xudoga ishonchsizlik paydo qilgan biror voqea sodir bo'lganmi? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, bu biz va'dani noto'g'ri tushunganimizdan, javobini eshitmaganimizdan yoki bo'lmasa, u javob beradigan vaqtidan oldin xavfsalamizni pir qilgan bo'lamiz. Iso Masih har qanday mo'jizani qila oladi va har kimni shifolay oladi. U ishonchning katta yoki kichikligiga qaramaydi, u faqat shunga qodirligiga ishonishni xohlaydi. Agar biz unga ishona olsak, erkinligiga erishamiz. Chunki unga ishonganlar uyatga qolmaydi.